I Syd- og Vestjylland bliver det en tør dag med lidt sol i løbet af dagen. I resten af landet mest skyet, og de fleste steder kommer der regn, slud eller tøsne. Svag til frisk vind og mellem 1 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Og lad mig starte med off the bat og byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne Preben Wilhjelm. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Per Kålund. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skorup. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, og velkommen til et program, som... Ja, hvis jeg sådan skal prøve at sætte en overskrift på i dag, så kommer vi, tror jeg, til at tale lidt om moral. Et herligt emne, og der kan jeg da sige, at telefonerne er åbne. Skulle man have noget at byde ind med på den konto? 20-24-7-24-7. Vi er her de næste 2 timer, og hvis man har spørgsmål til panelet, så er man selvfølgelig også velkommen til at ringe ind med dem. Men de her og den dame, vi lægger fra kaj med bare lige at konstatere, at der er kommet en bog, som hedder Den Hemmelige Socialdemokrat. Og så er der ellers gået gætværk i den, hvem har skrevet den, osv., osv., osv. Men jeg kunne tænke mig lige til en start, nu jeg har sagt, at vi skal tale lidt om moral, og stille et lidt andet spørgsmål. Nemlig, hvorfor den her bog er blevet skrevet. Per Kålund, må jeg starte hos dig? Du er trods alt socialdemokrat.
Ja, ja.
Jeg er næsten ligeglad med, hvem der har skrevet bogen, men siger det ikke noget om stemningen i Socialdemokratiet? Sådan internt, at der pludselig sidder lidt, det kan være det er mig, der har lavet, men lidt bittert medlem, og føler trang til at udlevere på den her måde?
Jo, det kan man sige, men det er jo, hvad hedder sådan noget, et partsindlæg. Det er jo også at se på den persons side, der har skrevet den, ikke? Og den periode, bogen omfatter, har jeg selv været med i den socialdemokratiske gruppe, en del af perioden.
Mm. Og, her taler vi, den er jo skrevet fra sådan noget 2005
og frem efter, ikke? Sådan noget i den størrelseorden, og der var jeg med de første år der, ikke? Og jeg må sige, hvis alt skulle være sandt, hvad der står for den periode der, så har jeg altså sovet i timen der, og ikke oplevet alt det der, der står deri. Men også dele af det har der selvfølgelig substans, og der er jo mange personer, der omtales i bogen. Mm. Jeg nåede at læse den så godt som færdig i går, og der er altså mange personer, der bliver omtalt der, og man kan godt genkende dele af det og så videre, ikke? Men altså, det er et partsindlæg som sådan, ikke? Mm. Og det er jo sådan lidt, altså når man ikke lægger navn til, så får det altid sker, er det rigtigt det, der står her i, og hvor meget af det er fiktion og dækning, det kan der også være en del af, men, og så ender man tilbage til spørgsmålet om, hvorfor skrives sådan en bog, og hvorfor gøres det anonymt, ikke? Der er mange spørgsmål, der havler nedover. Det
er det. Præcis, men det er vel ikke sådan, det er vel ikke befordrende for stemningen i Socialdemokratiet nu. Altså alle går vel også rundt i gruppeværelser nu og kigger på hinanden.
Ja, det ved jeg ikke om. Ja, det gør de måske, men altså, man har jo før set det der, og der har jo, det gælder vel alle partier, og der er jo så frygtelig mange journalister på Christiansborg nu om dagen, som også får oplysninger, sure oplysninger til sig, og skriver om, hvad der foregår i grupperne og vurderer og så videre, ikke? Så det er jo ikke ubekendt med, at grupperne, partigrupperne omtales og diskuteres, og der er historier, og nogle af dem er rigtige, og nogle af dem er forkerte, ikke? Men der er selvfølgelig sådan lidt whistleblower over det. Altså, her er en,
ja, bortset der... fra, altså, whistleblower er måske et stort ord at bruge om det, Preben Wilhjelm. Altså, hvis man kalder det her en whistleblower, burde der så ikke være lidt mere... Nu, jeg vil straks melde, at jeg har ikke læst bogen, men de uddrag, jeg har læst, der er jo ikke en sådan whistleblower-funktion. Altså, det er jo ikke Edward Snowden, der pludselig toner frem her og afslører magtmisbrug og så videre i Socialdemokratiet. Det er jo sådan, har jo lidt mere karakter af sladder. Men at den kommer nu, hvor det går i forvejen så dårligt, så tæt på et valg, som kommer, ja, senest om halvandet år. Det siger vel lidt om klimaet sådan? Og som Per siger, det foregår nok i det er nok ikke kun hos Socialdemokraterne, det foregår.
Nej, men hvis du hæfter... Jeg har heller ikke fået læst andet end de der uddrag, der er været i pressen. Men hvis du hæfter dig ved, at det skulle være lige nu, det er klart, det er udtryk for en eller anden frustreret socialdemokrat, og sandsynligvis flere. Men det synes jeg ikke er noget særligt nyt. Altså, vi havde jo ikke bare Mephisto-sagen der tilbage i... Var det begyndelsen af 80'erne? Næ.
Begyndelsen af 80'erne.
Var det senere, ikke? Nå, lige meget. Hvor man heller ikke kunne sige, at det var en periode, hvor de havde det specielt dårligt. Men jeg tror, sådan har Socialdemokraterne det altid. Altså, så stor er gruppen, at de har deres kaffeklubber, deres fraktioner. Mm. Og min egen oplevelse, nu er de så tilbage fra 70'erne og 80'erne, det er, at der var ingen, der bagtalte hinanden som socialdemokrater. Altså, at møde en socialdemokrat i paternosteren, altså den der åbne elevator, så fik man altid ondskabsudslader om kollegerne i gruppen. Og det kunne være svært at slippe fra dem inden for et kvarter, fordi de havde så meget at fortælle om hinanden. Det var, jamen, altså, vi sad i skatteudvalget en morgen, hvor en af de gode gamle socialdemokrater har fået lidt for meget at drikke der om natten, ikke? Og sidder og falder i søvn hen over bordet og snokker lidt, og har vi så gået, så lader de ham sidde. Og så siger jeg, det kan jeg godt nævne, så siger jeg til Henrik Grønbaum på vej i døren ud, skal I ikke have kammerat med der? Lad svinet sidde, siger han så, ikke? Og hvad han ikke kunne fortælle om Anker, nu var han også selv fornærmet. Jeg holdt meget af Henry, og ualmindeligt, han blev kaldt ærlig Henry, fordi han var virkelig sådan en ærlig person. Også som finansminister sidder. Men altså, hvad han kunne sige af ondskabsfuldheder om Anker, også måske, fordi han ikke var genudnævnt som minister. Mm. Men der er altid basis for sådan noget sladder, især når de konkurrerer ministerposter og ordførerskaber i den grad, som man gør i en stor gruppe. Vi andre har det modsat problem. Vi prøver at prakke ordførerskaberne over på kollegerne, ikke? Vi kan ikke nå det hele.
Nu ved jeg ikke, hvis jeg må sige noget om det skulle være specielt en socialdemokratisk gruppe og socialdemokrater. Det vil jeg altså selvfølgelig anholde. For jeg har været i Folketinget. Jeg var der i 13 år.
Ja.
Og har været i 20 år i andre sammenhænge, ikke? Også politisk. Ikke? Og jeg må sige, at i den periode, jeg sad derinde, der havde til eksempel de konservative deres store problemer med formandsvalg og så videre, ikke sandt? Og der må jeg indrømme, der var vi der adskillige, der var grædemur for forskellige konservative gruppemedlemmer og så videre. Altså, der foregår meget i Folketinget, det ved I jo også, altså, på...
Jamen, det konservative er helt uden for konkurrence. Men ja,
nu ved jeg ikke, om vi skal til at give alle sammen karakterer. For jeg mener også, at Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet havde deres store problemer, ikke? Og så ved jeg ikke, hvordan venstresocialister og kommunister behandler hinanden, men min oplevelse er, at man også godt kan slå hinanden gevaldigt i hovedet, det er også i forhold til omgivelserne, ikke? Men altså...
Birthe Skorup, hvad tænkte du, da du så den her bog, og... vil du indrømme, at sådan noget foregår også i Dansk Folkeparti?
Nej, det synes jeg.
Eller er I så pænt overlignet et parti, at der bliver simpelthen ikke sagt et knubbet ord om nogen?
Altså, det kan da godt være, at der er nogen, der siger nogle knubbede ord. Men mange gange, så synes jeg, at det kommer frem på gruppemøder, hvis der er nogen, der er frustreret. Og når jeg har ikke selv læst den her bog, Den Hemmelige Socialdemokrat, men for mig og høre af det, jeg har set af de uddrag, der har været, så er det en, der er utrolig frustreret over, hvad der sker i Socialdemokratiet. Og i grunden, så er han imod statsministeren, og det synes jeg, det er meget farligt. Det er jo helt tydeligt, at han er imod ledelsen, og det synes jeg ikke er særlig befordrende for Socialdemokratiet. Nu læste jeg i går også, at nu har man jo på baggrund af SF'er, der er flyttet rundt på Christiansborg. Vi ved, at der skal være ordning på de her kontorer. Man skal gerne samles i nogle grupper partimæssigt. Og der har man været i gang med at rykke Socialdemokraterne mere sammen. Og så står der, nu passer det meget godt, at Rosenkrantz-Theil, hun kommer til at sidde der, og så i nærheden af Mette Frederiksen, for de hører sammen i samme kaffeklub. Og jamen, det har jeg jo det har jeg aldrig tænkt kunne komme til at foregå i Dansk Folkeparti. Jeg vil godt sige, at jeg har været i Fremskridtspartiet også for mange år siden, og det var frygteligt. Det var frygteligt, det der skete med, at man bagtalte hinanden. Jeg mærker det, og har ikke mærket det i de 10 år, jeg har siddet i Dansk Folkeparti, og jeg tror ikke, det vil komme til at fremkomme der.
Der var nu, bare lige for at nævne, der var jo enkelte sager, Louise Frevert røg jo på porten efter...
Jamen, det er rigtigt nok, og det har jeg selvfølgelig også tænkt lidt på i den her anledning, at det var en Louise Frevert, der var utrolig frustreret. Hun var utrolig frustreret over, at hun ikke kunne komme frem i partiet i den raketfart, som hun gerne ville. Men sådan foregår det jo ikke. Altså, man arbejder så langsomt op, ikke? Og det tror jeg er meget entydigt i alle politiske partier.
Ja.
Men når man hører, hvordan det er foregået i Socialdemokratiet, så bliver jeg da helt nervøs. Jeg ved da godt, at politik, det er blodet håndværk. Nu
har jeg læst den her bog, bortset fra de sidste par kapitler, men så vidt jeg kan vurdere med min erfaring, så er det hverken værre eller bedre, end hvad der foregår i andre grupper. Okay. Jeg tror, at det man skal nok passe på med at være for fin. Og med hensyn til det der med placering i lokalerne, så jeg ved ikke, hvordan det er i andre grupper, men normalt har man jo rimelig faste pladser. Og jeg kan huske, at jeg kom i Folketinget, en rimelig stor gruppe, så skulle alle sammen fotograferes. Et stort gruppebillede nede i fællessalen skulle der tages, ikke? Og så siger den konstituerede gruppeformand, hed det jo på det tidspunkt, at så skal vi lige have et billede af alle de nye, så vi får et billede af de nye. Og så kan de andre, alle i øvrigt, gå, ikke? Og det der med, at de skulle gå, det var fordi, de gik ind i gruppeværelset og tog alle de bedste pladser, ikke sandt? Og så tog man et billede af de nye, og så kom de ind bagefter. Ikke? Detalje.
Detalje. Men bare lige for at runde den der bog af, fordi mere behøver vi ikke at beskæftige os med den. Men Per, du sad, sådan som jeg har kunne finde ud af det, sad du i Ankers regering, da Erling Olsen skrev sin Dr. Mephisto-klumme? Det var før din tid.
Men du var
jo tæt på partiet alligevel.
Ja,
kan du huske, hvordan man ligesom reagerede?
Nej, jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvordan folketingsgruppen reagerede på det, for jeg var... var det ikke Ekstrabladet typisk, det kom?
Jo, det var i Ekstrabladet, han skrev dem.
Man læste op på det der, ikke sandt? Der var bare sådan en almindelig snak, hvem det var, og så videre, ikke sandt? Men altså, generelt vil jeg gerne sige, at jeg betragter det som utidigt, at man skriver anonymt, og så videre. Man skulle hellere stå frem og så sige det, som det er, ikke sandt? Det synes jeg. Men hvordan det påvirkede dengang, ved jeg ikke, men man hørte jo sådan på kongresser og andre steder, men hvem pokker er der, og hvordan hænger det sammen, og er det rigtigt?
Kom det bag på dig, at det var Erling Olsen, som trods alt jo var...
Ja, det gjorde det umiddelbart, men så nu lærte jeg om kende senere mere grundigt, ikke sandt? Og senere vil jeg sige, at det kunne næppe være andre end Erling Olsen, for det var rimelig velskrevet, så vidt jeg husker.
Det var meget velskrevet og meget sarkastisk. Det var meget typisk Olsen.
Ja,
jeg kunne læse mig frem til, så var de meget morsomme.
Meget morsomme.
Ja, der var en ironi i det, ikke sandt? Ja. Det, ja, ja.
Men det kan være, man skal have de humoristiske briller på, når man læser bogen Den Hemmelige Socialdemokrat.
Jamen, det må man gerne gøre, men der er også morsomme passager i det. Det er der da. Altså, jeg må da også sådan trække på smilmålet ind imellem, da jeg læste bogen. Ikke sandt, det. Og jeg købte den i Asnecentret i Vestsjælland, og den bog, den er kommet. De havde ikke bestilt den overhovedet, men forlaget havde udsendt. Og i Asnes havde de fået 6 eksemplarer. Og jeg klokken 11 om formiddagen, der fik jeg det sidste eksemplar. Og så skulle de have 30 her i dag, ikke? Så han sagde boghandleren op. Så det
så
der har altså
været
en
så...
Der
har været interesse om bogen.
Der vil jeg så til det bare knytte, jeg er ikke sikker på, at det er en bog, som sådan... I går så en almindelig menneske måske taler så meget om i næste uge. Man fornemmer lidt, at det er en bog, som får mere omtale inde på borgen end uden for borgen.
Jamen, det tror jeg. Ja, der er kommentatorer ved borgen, når de er tilbage, og så videre, ikke sandt?
Det
vil de gøre.
Det er klart.
Baglandet vil da også være lidt interesseret i at vide, hvad der foregår. Det er jo ikke meget, de får at vide ellers.
Det er korrekt. Men det er jo faktisk i virkeligheden det, vi skal tale om, fordi lad os forlade både Dr. Mephisto...
Kan vi ikke blive lige ved Olsen et øjeblik?
Det kan vi sagtens.
Fordi, som han selv sagde, da Anker ikke fyrede ham, at han ville skulle have fyret ham, hvis det var ham. Og den jeg lige vil knytte på, det er, at Olsen var jo en hård hund ellers. Når andre socialdemokrater gjorde sig ud til benes, der er en grim sag, som blev kaldt blodbadet i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Mm.
Hvad har det været omkring 81 eller sådan noget. Man havde den der kæmpe store BT-konflikt, typograferne og sætterne, og lukkede BT i 3 måneder eller sådan noget.
Ja, Berlingerne, ikke?
Ja, det var især BT, men det var det Berlingske Hus, på grund af den nye teknik, som overflødiggjorde alle de her mennesker, ikke? Og så
Så på et tidspunkt, så vedtager Folketinget en dagsorden imod denne her typografstrække, hvor der i ordlyden står denne ulovlige aktion. Og det skal Folketinget jo ikke sidde og dømme om en aktion er lovlig eller ej. Så der var nogle kolde hoveder i gruppen, der sagde, det der kan vi altså ikke skrive. En af dem var professor i forfatningsret, så han ved sgu noget om det, Ole Espersen. Han ville ikke være med til at stemme. Der var, jeg tror, der var 5 socialdemokrater, der ikke stemte for den dagsorden. Det førte til det, man kaldte det socialdemokratiske blodbad ved næste konstituering. De 5 røg ud af alle ordførerposter, alle udvalgsformandsposter, og det var Erling Olsen og hans normale våbenfælde derovre fra Herning, Robert Petersen, ja, der førte an i det der blodbad. Mm. For sådan nogle illoyale partifæller, som viser at have ret bagefter. Der kom jo, jeg tror, den gik helt i højesteret. Det var ikke nogen ulovlig konflikt. Og der skal Folketinget ikke sidde og gøre sig til domstol, og det var det, de indvendte, og de havde fuldstændig ret, men ikke desto mindre. Så blev de med Olsen som skarpretter nærmest.
Men nu skal du huske, at det viser den her diskussion måske også lidt af Socialdemokratiet er jo ikke bare et politisk parti, vel? Og det har venstrefløjen i dansk politik ofte har svært ved at forstå, fordi vi er en bevægelse. Og i den bevægelse, der er jo både fagforeninger og kooperationerne og så videre.
Bare især, ja.
Ja, ikke? Og det er selvfølgelig svært for udenforstående at forstå de der mekanismer der, men der er en vis indre sammenhæng i det.
Og nu er det jo ikke er så fagforeninger, der var ude der.
Nej, men jeg mener, at Socialdemokratiet har præget dansk fagbevægelse.
Helt klart.
Jo, jo. Men man kan vel også dertil sige, at nu nævner du selv, at det kan være lidt svært for udenforstående at forstå Socialdemokratiet. Sådan kan det også virke i dag, vil jeg sige, hvis vi skal trække en tråd op.
Ja.
Men Preben, for lige at vende tilbage til dig, fordi du vil jo faktisk gerne tale lidt om medlemsdemokrati i dag.
Ja.
Lad mig lige, inden vi kommer i gang med det, så bare lige stille spørgsmålet om det her med Erling Olsen der tilbage i 81, så for bare lige at trække en tråd. Det er vel også en slags topstyring, som vi taler så meget om i de her år. Det er vel også en form for topstyring, at der bliver sådan slået ned på folk.
Ja, det er det.
Så det er vel ikke et... Når man nogle gange bliver topstyring sådan formuleret som, det er noget nyt og frygteligt, og der
nej,
var det bedre i gamle dage.
Nej, nej. Der har været partidisciplin, ikke mindst i et parti som Socialdemokratiet. Der har været partidisciplin i generationer. Mm. Altså, det er ikke noget nyt.
Godt.
Er der ikke noget, men Dansk Folkeparti har meget partidisciplin i dag og meget topstyring?
Jo, jo, men det, og de indrømmer det jo. Der er jo ikke noget, der
overtrådder nok. Men vi taler os også til rette, ikke, om det. Hvis der er nogen, der synes, der har en anden mening, så taler man sig til rette om det. Ja. Og sådan er det, og det er jo også i Socialdemokratiet.
Jo, men man kan vel opdele de nuværende partier i dem, skal man sige, der indrømmer, der er topstyring, og dem, der ikke indrømmer, der er topstyring. Dansk Folkeparti siger jo, jamen vi har topstyring. Sådan kører det. Vi har en treenighed, som styrer butikken. Anders Samuelsen er ude og sige, jamen altså, der er topstyring i Liberal Alliance. Sådan er det. Find jer i det, eller find et andet parti. Så er der Socialdemokraterne og VK, som er sådan lidt mere, det har...
Der er variationer.
Der er variationer. Men der er vel topstyring over hele linjen, og det er vel, Per... Et stykke hen ad vejen i hvert fald en nødvendighed?
Jamen, det er en nødvendighed, fordi man starter selvfølgelig med grundloven, hvor der står, at et folketingsmedlem er alene ansvarlig over for sin egen overbevisning og skal stemme efter sin egen overbevisning. Og alligevel så formerer man grupper, og grupper går sammen med andre grupper osv. i det her. Og samtidig må man som folketingsmedlem selvfølgelig give køb måske på sine synspunkter og sin mening om det her i fællesskabets interesse, ikke? Og der, jeg plejer at sige det og udtrykke det på den måde, at vi stemmer alle sammen efter overbevisning, for det skal vi jo efter grundloven. Og når der er møde i folketingssalen, de dage, der er møde, så er der altid et gruppemøde forud for samlingen i Folketinget. Og der bliver vi alle sammen overbevist om, hvad vores overbevisning er. Og så går vi op og stemmer.
Glimrende.
Jo, men i de diskussioner, man har i grupperne, der kan man jo også ændre holdning. Hvis man har en anden indstilling til en sag som folketingsmedlem, så kan man jo ændre holdning, når man hører baggrunden for, at vi skal stemme på den her måde, ikke? Det gør man jo, fordi altså, vi er jo mennesker alle sammen, og der er mange nuancer i en sag. Og det er derfor, jeg synes, at for os, der er, hvis man synes, at vi har topstyring, hvad jeg godt vil indrømme, at der er, så synes jeg, at det er på sin plads. Vælgerne har noget at regne med os. Og sådan skal det være.
Og der kan vi jo så trække en tråd for det, vi lige krassede i, nemlig medlemsdemokratiet. Preben, hvordan forholder det sig i forhold til topstyring?
Jamen, med medlemsdemokrati, der mener jeg jo de almindelige medlemmer. Jeg taler ikke om gruppemedlemmerne.
Der taler vi jo ude i baglandet.
Har vi ikke fjernet os meget fra det der ret velfungerende demokrati, der var i gamle dage, hvor græsrødder over alt i landet i tusindvis, 10.000-vis dannede baggrund for partiet Venstre, for partiet Socialdemokratiet osv. Det medlemsdemokrati, synes jeg, at det har man stort set underløbet med den måde, forhandlingerne foregår på i de sidste mange år, og især de sidste 10 år her. Det går så hurtigt, og det er koncentreret om så ganske få personer. Det er jo ikke engang grupperne, der bliver orienteret løbende længere. Det er ganske få personer, der kommer ud med et færdigt resultat. Og medlemmerne ude i landet er fuldstændig sat ud af spillet. Og det viser sig jo i nogle akutte situationer, hvor der endnu er et par partier, der har noget medlemsdemokrati tilbage, sådan at de direkte har indflydelse på gruppens beslutninger. Det har man jo formelt og reelt i Enhedslisten. Det er ikke brudt nogensinde endnu. Det havde vi i VS. Det blev aldrig brudt. Og det har man ganske vist efter en centraliseringsproces, som Sohn og Søvndal stod i spidsen for. Det har man også noget af i SF, som blev et kæmpe problem for dem her for nylig. Ja. Ikke? Men altså, det har vi stort set solgt ud af. Og derfor synes jeg, der er grund til at stille det der spørgsmål. Har de der partimedlemmer overhovedet nogen betydning længere, andet betale kontingent og hænge plakater? Fordi jeg synes, det var virkelig en demokratisk gevinst, at politik blev skabt i Danmark så bredt ude i store organisationer ude i befolkningen. Ligesom jeg synes, det er en fantastisk ting ved vores retssystem, at vi involverer 10-12.000 lægdommere, domsmænd og nævninge for ganske almindelige mennesker. Mm. Så det synes jeg altså er yderst problematisk. Og jeg mener, at det i høj grad skyldes den måde, det kører på, at det skal foregå så hurtigt, man ikke har tid til. For bare 15 år siden, der havde man tid til at vente på Enhedslistens hovedbestyrelse i en weekend, da man lige skulle have flertal for en meget upopulær lov, der hed Pinseparken, som de borgerlige ikke ville røre med en finger. Det kunne man godt vente på. Og de diskuterede stolpe op og stolpe ned, og hvad vil du ind med noget alligevel frem til at støtte den der? Vi havde præcis den samme situation med skatteforhandlingerne for i sommer, og nu igen med finanslovsforhandlingerne i efteråret, hvor man ikke kunne vente bare 3 timer på Enhedslistens hovedbestyrelse. Man vil skide på det der medlemsdemokrati. Og så kan man sige, jamen altså, jeg har fået skudt i skolen hen, der for nylig en lille CBS-gruppe, jeg sidder med andre gamle politikere, at i virkeligheden var vores jo grundlovsstridigt, fordi vi må jo ikke lægge under for, hvad vores hovedbestyrelse mener. Så det er noget sludder. Der står, at man alene er bundet af sin samvittighed, af sin overbevisning. Man er alene bundet over sin overbevisning. Det er min overbevisning, at det mandat er partiets. Det er sgu ikke mit private mandat, jeg kan gøre med. Det er min overbevisning, den kan være lige så god som hvilken som helst anden overbevisning. Jeg behøver ikke engang Kålund finde den der med at sige, at vi overbeviser hinanden til, hvad overbevisningen er på et gruppemøde.
Den som nu er dybt Kålund finde den. Ja. Må jeg lige sætte et komma her og bare lige sige til nytilkommende lyttere, at det her det er Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Per Kålund og Preben Wilhjelm. Og vi taler nu medlemsdemokrati. Og skulle man have lyst til at deltage i den debat, så er telefonerne åbne 20-24-7. Det kan være, at man sidder derude og er medlem, og ikke føler, at man bliver hørt, eller omvendt, at man er medlem og føler, at man faktisk har en del at skulle have sagt. Så hører vi gerne fra dig. Men Per Kålund, opfinder af Kålund Finden, har Preben Wilhjelm ret i det her?
Og så et stykke af vejen. Jeg synes bare ikke, det er så galt, som Preben fremstiller det her. Og det har måske noget at gøre med, at jeg stadigvæk er medlem i et større parti end
du måske. Men føler du har noget at sige, Per?
Ja, det gør jeg faktisk. Fordi, altså bare et par eksempler. Da Socialdemokratiet senest fik formand, hvor Helle Thorning bliver valgt i et kampvalg med Frank Jensen.
Ja.
Der er der en såkaldt urafstemning mellem alle partiets medlemmer, som det kan man sige er jo ret demokratisk. Det som i øjeblikket i disse dage, disse uger, opstiller min egen hjemkreds, Brøndbykredsen, som består af Brøndby, Ishøj og Vallensbæk, nyt folketingskandidat, fordi Sophie Hæstorp er blevet regionsformand og går ud af Folketinget, ikke? Og der foregår debat rundt omkring. Det, hvor jeg synes, problemet ligger, er, at forenings, det at være partimedlem, der er blevet meget færre, der er meget færre af dem i dag. Altså, da jeg startede som vælgerforeningsformand for et halvt århundrede siden, eller sådan noget lignende, der var der, tror jeg, i en kommune som Brøndby, der var med 30.000 indbyggere, der havde Socialdemokratiet omkring 3.000 medlemmer som sådan, ikke? Og jeg tror, i dag er der nede på noget, der ligner 1.100 eller noget i den stil, som er direkte medlemmer i det her. Og i forskel til tidligere, der var det jo sådan, at når folketingsmanden kom på et møde en aften, som også Preben refererede til, at der var mange mennesker, der mødte op, og man talte, så fik man noget at vide, og man kunne diskutere og debattere. Når et folketingsmedlem stiller sig op i dag, jeg mener, så ved dem, der kommer til mødet klokken 7 om aftenen, de ved, hvad der er foregået og sagt i radioen klokken 6 og 7 og så videre, fjernsyn og nyhedsudsendelser og så videre. Altså, der er en helt anden opdatering af nyheder, ja, over for medlemmerne. Og så er det også svært at få diskussionen, og den kan man godt savne. Det er jo indrømme, jeg savner også en gang imellem de gode gamle borgermøder, hvor man mødte op.
Men Per, det handler vel mere om, at den der, en ting er, at de er opdateret på, hvad der sker og sådan noget,
ja,
men man er vel kun opdateret omkring, hvad der er blevet besluttet. Det er vel i virkeligheden der, den halter. Nu nævner du selv Helle Thorning. Tror du ikke, at det er sådan, man kan vel godt tegne et billede af, at medlemsdemokratiet fungerer sådan en gang imellem, altså når der skal tage store beslutninger, når der skal vælge en ny formand osv. Men jeg kunne forestille mig, at mange af de medlemmer, som har sagt tommelfingeren op til Helle Thorning, da hun blev valgt som ny formand, måske sidder tilbage nu og tænker, det er ikke meget indflydelse, vi har fået på sådan nogle af de andre beslutninger, der er blevet taget, og den førte politik nu, her nogle år efter.
Ja.
Og det er vel også det, man efterlyser i et medlemsdemokrati. Ikke at det er noget, der sker hver fjerde år ved et valg, og så tager man en beslutning der, og så lader man det ellers.
Altså, det er jo gået over til meget indirekte og så former for det her medlemsdemokrati. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke følge med for sit liv på alt det her med Twitter og Facebook og hvad der sker nu om dagen med, at hvad folketingsmedlemmerne får at vide og hvad de registrerer osv. Der kommer andre former på det her. Men på de spørgsmål, om man egentlig føler, man har indflydelse på det, så vil jeg gerne medgive, at det kan man måske nok som medlem føle, at det har man mindre af i dag, end man havde tidligere.
Mm. Pia Skaarup?
Jamen, det er jo også, fordi formen har ændret sig. Pia Kaaland var lidt inde på det, at medierne giver os det daglige nyhedsformidling, og der lytter vi jo meget til, hvad vores parti siger. Jeg vil så sige, at når der bliver arrangeret møder rundt omkring, i hvert fald i Dansk Folkeparti, det kommer an på, hvem der kommer til de møder, at medlemmerne gider møde op, fordi det mange gange er nemmere at sidde derhjemme og følge mediestrømmen, der kommer hjem i vores stuer. Og det er, der er simpelthen sket en ændring af det her. Udover at hvis man som medlem af et parti vil have noget indflydelse, så må man møde op. Det gør man til årsmøder, og når der er kvartalsmøder, som vi har i Dansk Folkeparti, så kan man møde op og give sin mening til kende, og på den måde få indflydelse. Men jeg synes, at det er svært at hive folk op fra sofaen derhjemme og få dem ud og deltage i debatten ude i det, man kalder forsamlingshusene. Så man er sådan set lidt selv skyld i det medlemsdemokrati, at det er svundet ind.
Mm. Hvad siger du til det, Præmielem? Det er, fordi folk ikke gider?
Nej, det er sgu ikke, fordi folk ikke gider. Folk er utrolig interesserede. Jeg har aldrig mødt sådan en interesse i de sidste måske 30 år. Så jeg tror, jeg er oppe på møde nummer 56 på grund af en lille pamflet, jeg udgav sidste år om denne her finanskrise, og kan der være nogle systemfejl, der ligger bag? Holbæk Bibliotek finder ud af, at de godt vil lave en læseraften der og spørge, om jeg vil komme op, ikke? Og de sælger ovenikøbet billetter for at undgå, at folk reserverer pladser, som de ikke bruger, så de tager 20 kroner. Og alligevel er der overtegn i løbet af ingen tid.
Jamen, det er uden for
brandvæsenet.
Ja, det er uden for dit eget parti.
Ja, det er der alle mulige steder. Ja, ja. Jeg har ikke mit eget parti for tiden, og har ikke haft det i 25 år. Men det er klart, at Enhedslisten og nogle af dem, der inviterede mig, også nogle SF-foreninger, nogle socialdemokratiske foreninger, men ellers er det sådan brede foreninger, som biblioteket sidder ikke og kigger på medlemskab, for eksempel. Og der er enorm interesse, men der er der ikke interesse, hvis jeg kommer og fortalte om det, som TV-avisen har sagt en halv time før. Nej, det skal være de større ting. Har Socialdemokratiet ude i baglandet, ude hos rødderne, nogensinde haft en diskussion om, skal DONG privatiseres, eller skal DONG ikke privatiseres? Det kunne jeg kalde folk sammen. Har jeg nogensinde haft en... Når jeg hører, jeg har ret gode kilder stadigvæk, både i Socialdemokratiet og i SF. Og når jeg hører, at selv SF's folketingsgruppe havde ikke fået kendskab til, hvad der lå i færre forandring og færre løsning, som man sad 2 år om at nærke det sammen med Socialdemokraterne. De var op til et landsmøde en weekend. De fik ikke et lyd at vide. Mandag morgen kunne de høre den i radioen. Altså, når det foregår sådan helt op i toppen, at det kun er 3-4 mennesker, der sidder og laver de der store aftaler, så har man altså i den grad sat enhver medlemsindflydelse ud af spillet, ikke bare hos de menige medlemmer, men også langt ind i folketingsgrupperne. Og sådan har jeg indtryk af, at det efterhånden foregår i hvert fald de partier, der skal træffe nogle beslutninger.
Det problem står i øvrigt beskrevet i den omtalte bog her, Den hemmelige socialdemokrat. Ja. Og der kan man læse lidt om, hvordan vedkommende, der har skrevet den bog, vurderer præcis den der med skabelsen af fair forandring og hvad det hedder. Men må jeg ikke lige sige, jeg synes, vi blander 2 ting sammen.
Ja, det gør man.
Det ene er medindflydelse fra politiske sider, altså medlemmer af politiske partiers medindflydelse, og så politisk interesse. For jeg er enig med Preben i, at politisk interesse, det er der ganske meget af, og måske mere, end vi nogensinde har haft det, hvor man diskuterer. Det foregår så i, skal vi sige, andre regi, arbejdspladser og hjemmene og så videre. Mange diskussioner der, hvor mange af de der diskussioner måske tidligere var, han altså ikke fatter, der gik ned til når han var kommet hjem fra arbejde der en gang hver anden måned til et møde, ikke sandt, og diskuterede politik. Der tror jeg, at det er langt, langt bredere diskussion i dag, og større interesse. Så jeg er ikke så bekymret.
Mm.
Jamen, det er der, vi går fejl af hinanden, ikke? Fordi at jeg er da ikke i tvivl om, at det enkelte menneske er meget interesseret i, hvad der foregår i Danmark i det hele taget i politik. Men det er partipolitikken, jeg mener, at der... bliver medlemmerne væk fra de møder, der kunne være interessante for dem i selve partiet. Og der mister de så noget indflydelse ved at påvirke det enkelte partis politik. Men... Jeg kan se til vores årsmøder, der er man rigtig meget engageret, men det er det daglige, der synes jeg, at...
Er det daglige, men det er da rigtigt, som Per siger. Det har de jo fra radio og tv. Der ved de alt om, både Ivan og alle mulige andre.
Ja.
Men tog I nogensinde en diskussion med jeres medlemmer, før I besluttede jer til, at I godt ville forringe dagpengesystemet, for eksempel? Det tror jeg havde interesseret en masse af dem. Der er et stort principielt område der, som de sagtens kunne nå at være med til at diskutere et halvt år, et helt år, hvis I havde ville.
Men jeg tror også, der ligger, de gjorde der jo også nær sagt i vores tid. For hvornår interessen kommer. Altså store beslutninger, der træffes, og principielle drøftelser osv., der er det tit svært at engagere folk. Men og lad mig give et andet eksempel end lige de der store økonomiske. Et stort vejbyggeri og gennemførelsen af et nyt vejsystem med broer og alt muligt, ikke sandt? Det har man kommuneplaner, regionplaner, hvad man har om alt det, beskriver det, og det har været offentliggjort og alt muligt. Ikke? Balladen kommer først den dag, hvor gravkoen runder hjørnet dernede og begynder at grave, så kommer folkereaktionen der. Og det tror jeg altså, man skal være opmærksom på. Jeg synes, min kommentar er blot det, at det er svært at trække folk ud til drøftelse af meget principielle og overordnede ting. Det er, hvor vigtige de
er. Men er det? Fordi jeg synes, at man ser nu hele DONG-sagen, skal vi sælge til Goldman Sachs, der er flere ting. Hvis partierne selv går ud og siger, at vi vil gerne have en principiel diskussion om det her, tror du så ikke, at folk... Altså, folk har jo meldt sig i 100.000 vis imod det her DONG-sal og så videre. Så der er jo nogen... Der er jo en interesse for de her principielle sager. Jeg er da enig med dig, det er altså, sådan enkelt fliser og så videre, der skal graves op. Det er ikke sikker på, at det får 200.000 ud.
Nej.
Men når vi er på de der lidt større...
Jamen, det er jo nogle ting, der lige pludselig popper op.
Og jo, jeg ved ikke, om salget af dong lige pludselig popper op. Det har kørt i 10 år.
Jo, at det kommer til kendskab i befolkningen på den måde, at man begynder at diskutere det i medierne. Jeg vil sige til Preben Wilhjelm, med hensyn til dagpengesatset, hver parti har jo et arbejdsprogram, som man arbejder ud fra, og som medlemmerne kender. Men denne her sag, der popper op med, at dong-sagen, den er jo poppet op i pressen lige pludselig, og der begynder folk at interessere sig for den, selvom det er en sag, der har kørt i mange år.
Jamen det, der popper op, er det ikke, at det er Goldman Sachs, der skal købe en del af aktierne. Det er ikke, at man skal sælge noget af dong. Fordi jeg mener, der ligger i aftalen, er op til, var det 49% af dong kan sælges og gøres til aktier, der kan købes af andre. Ikke? Og det har jo aldrig været nogen folkelig sag, den diskussion, og den er 10 år gammel efterhånden,
aftale. Slet ikke en sag i SF, som går imod markedsøkonomi osv.
Og hvis man havde gennemført det og sagt, at børsnotere alt det her, og aktien kunne være til salg, jamen så kunne Goldman Sachs jo have købt 40% af aktien. Og så det, jeg tror også, at det, jeg er enig i, det er noget, der popper op, det her med Goldman, og det er Goldman Sachs, der er årsagen til, at det popper op, mere end det salget af dong. Ja.
Men vi kommer måske til det senere også, fordi der var...
Det lover jeg, vi gør.
Hele aftalen, ikke, som måske lidt sent er kommet til Folketingets partiers kendskab.
Absolut. Selve aftalen. Og ved hvad, selve aftalen, det vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik. Hvis jeg lige må bede jer om at tage høretelefoner på, fordi så skal vi nemlig lige holde fast i det her med medlemsdemokratiet og sige velkommen til programmet til Søren Bertelsen fra Tostrup. Goddag, Søren.
Goddag.
Søren, du har en kommentar til det her?
Jamen, jeg kunne starte med at sige det andet, lige slutte af med Goldman Sachs. Så lad os lige huske på, at CVC købte en del af Post Danmark på et tidspunkt.
Noteret?
Og der havde vi ikke nogen problemer. Så, men det andet, det er omkring med det her demokrati. Man er altid forberedt på, når man skal til nogle, nu sidder jeg i nogle forskellige bestyrelser, at man aftaler alt, inden man går til de her møder og siger, hvad aftaler vi?
Søren, jeg skal bare lige forstå dig rigtigt. Er du medlem af et parti, eller taler du sådan bestyrelser ude i erhvervslivet her?
Ude i erhvervslivet.
Er du selv medlem af et parti?
Jeg har været medlem af Venstre.
Du har været medlem af Venstre?
Ja. Men det, at når vi er til nogle møder, så aftaler man altid med medlemmerne, eller dem i bestyrelsen siger, at vores holdning er sådan og sådan.
Ja.
Og så bagefter, så kan det være, der er nogen, der siger noget helt andet. Men det er også sådan, at man ved, de folk, der dukker op til de her en generalforsamling, siger ham der og hende der, skal vi ikke lytte til. For de er kun noget ude på at ødelægge noget.
Så skal jeg bare lige forstå, at du rigtig siger det. Dermed siger du, at medlemsdemokratiet ikke rigtig fungerer, fordi der er altid nogen, der jogger altså, i det, eller hvad?
Alt er planlagt.
Men er det, godt, er det godt eller skidt, Søren?
Jamen, det synes jeg er skidt. Altså, så kommer vi ud i noget, hvor vi ikke kan styre tingene. Mm. Og men... det er jo også det, der ligesom sker lige for tiden her, at man aftaler noget, og så kommer der nogle andre og siger noget andet, og så er det hele, det skrider.
Ja, men Søren, prøv at høre, hvis jeg...
Altså ESF og
ja. Men Søren, må jeg ikke spørge dig om noget helt andet? Hvorfor er du ikke medlem af Venstre mere?
Jamen, ja, hvorfor er jeg ikke? Altså, jeg er venstremand, men det er... Jeg synes,
men du, der var vel indflydelse, eller hvad, i at være medlem? Eller hvordan havde du det med det?
Nej, det var der ikke. Altså, du betalte selvfølgelig kontingent, og du fik et blad en gang imellem. Og det var også fint nok, men det er også lidt med den der tid, fordi jeg ville egentlig gerne meget mere ind i det. Men det bruger jeg min tid mere på ude i hvad hedder det, frivillig arbejde med idrætsforeninger.
Okay, men følte du, at hvis du havde investeret mere af dig selv i det medlemskab, at du så ville have indflydelse?
Det er jeg sikker på. Helt sikker.
Okay.
Altså det... Men der går jeg ind og prioriterer. Altså jeg bruger meget tid på idrætten og de unge mennesker der.
Glimrende. Dem skal vi også holde fast i. Søren, tak fordi du ringede. Tak fordi det input. Det var Søren fra Tostrup.
Ja.
Per Kålund, har du en kommentar til ham?
Ja, altså min erfaring er, at når vi snakker vælgerforening, politispartier, at så har man et antal medlemmer, og mange betaler troligt kontingent år efter år og møder aldrig op til nogen møder eller drøftelser, selvom de har muligheden.
Ja.
Altså jeg gætter på, i hvert fald som jeg kender det, så møder 15-20% af medlemmerne op til også til opstillingsmøder osv. Det er det er størrelsesorden. Men med hensyn til det, som Søren Bertelsen er inde på, at alt er aftalt for inden, der tror jeg, man skal dele det lidt og sige, der kan være ting, hvor man er nødt til at lave nogle aftaler på forhånd, og bestyrelsen kommer med en anbefaling og lægger det frem, for eksempel på en generalforsamling. Og så er der nogen, der vil protestere, og det er så også i orden, og de vil være imod, det er også i orden. Men der skal jo træffes en afgørelse. Men der på generalforsamlingen har man mulighed for at rejse nye problemstillinger, som man beder bestyrelsen om at arbejde videre med. Det synes jeg, det kan man jo gøre, og det er da helt i orden.
Er du enig, Brim?
Nej, jeg vil snart hæfte mig ved, at Søren Bertelsen taler om at sidde i bestyrelse i erhvervsvirksomheder.
Mm.
Og alene det at begynde at sammenligne erhvervsvirksomheder med politiske partier, det synes jeg bekræfter den derud for partidemokratiet, jeg snakker om. Det burde jo overhovedet ikke kunne sammenlignes.
Mm. Birte Skov?
Nej, for at være med til en generalforsamling i en erhvervsforening, der kører det jo bare ligesom i en faceliste. Og der vil jeg da indrømme, at der bliver man da nogle gange overrumplet, hvis man ikke har sat sig ret godt ind i hele den problematik, der er, og i hele firmaets organisation. Jeg vil godt sige, at hvis man skal være et partimedlem, der godt vil have noget indflydelse, så skal man simpelthen møde op. Og det koster til alle møder. Og det koster meget tid at få indflydelse i et politisk parti. Det koster utrolig meget. Jeg er glad for, at Søren Bertelsen måske har prioriteret sin tid og vil ofre det som frivillig i idrætsforeninger for unge mennesker. Det synes jeg bare er fint. For det kræver tid, det kræver arbejde, og det kræver fravær for familielivet, hvis man skal være politisk engageret.
Ja. Men har Preben Wilhelm ikke ret i, når han siger, at der er en farlig tendens i forhold til det her med, at de politiske partier mere kommer til at ligne erhvervsbestyrelser? Altså, jeg er sikker på, at man kan finde nogen, som vil sige, at Bjarne Corydon måske nok er mere sådan forretningsfører, end han er politiker. Per Kålund.
Ja, det er der nogen, der siger, han bliver også beskyldt for at være bogholder og så videre, ikke sandt? En lang række ting, det må stå for en prøve. Men jeg synes, at kendetegnene er det, at når vi taler politiske partier og foreningsdannelser inden for politik, så er der jo trods alt langt mere åbenhed der, end der er i forhold til erhvervsvirksomheder. Det er jo meget mere lukket system, ja. Ikke? Og så politiske partier skal jo være debatskabende, og der skal jo være uenigheder, der skal være drøftelser osv.
Men virker det ikke som om, at mange af de debatter og drøftelser, der kommer, de kommer på bagkant af en beslutning? Og sådan som jeg forstår det, så det Preben efterlyser er jo, at man tager en principiel diskussion, inden beslutningen bliver taget. Det er vel også det, der har ramt SF bagi og rammer nogle af partierne.
Ja, men det var det, vi var inde på måske lidt tidligere, der hvor jeg tror, det er utrolig svært at rejse de her principielle diskussioner osv. Altså, hvad skal man, nu ved jeg ikke, hvad statsmand er om, ja, altså amerikanerne privatiserer jo fængselsvæsenet i stor stil, ikke, og lader private virksomheder drive fængslerne, ikke? Og nu er det ikke, fordi det, jeg tror, det er aktuelt her i Danmark, men hvis nogen måtte ønske det, jeg ved ikke, hvad liberale og så videre vil gøre der, men altså, hvis de
skal nok være nogen, der vil.
Hvis de vil stille forslag om at privatisere fængselsvæsenet, ikke? Vil vi så have en debat om det? Og vil der komme en debat, og hvor stor og omfangsrig vil den være, og hvor mange vil den interessere og så videre? Eller vil det bare være sådan et kapitalistisk økonomisk synspunkt om, hvad der er billigst, der vil gøre sig gældende? Men det dag, man så gjorde det, så kunne det jo godt være, at der rejser sig en proteststorm.
Ja, Men tror du ikke, Per, at det handler lige så meget om, at politikerne jo ikke i særlig stor grad lægger op til de her? Altså, man har jo ikke engang forsøgt at tage nogle store principielle.
Nej, altså Københavns Lufthavn mener jeg også personligt en katastrofe. Den blev solgt, ikke sandt, til kapitalforetagende og så videre. Men Altså, jeg erindrer heller ikke den store drøftelse af det, men det må jo have været i Folketinget på et tidspunkt alligevel af en beslutning. Det er jo ikke en nyoptidens regering, ikke?
Ja.
Og han har jo fortrudt den.
Ja, det er så noget andet.
Ja, ja, bitterligt, tror jeg.
Men debat og diskussion var jo noget, det har foregået måske på regeringsplan, og måske selvfølgelig i Folketinget, men det har jo ikke været nogen folkelig sag på det tidspunkt.
Lad os prøve at holde fast i Poul Nyrup så faktisk, fordi for 14 dage siden havde vi Nyrup med i programmet for en kort bemærkning, netop for at tale om det her dongsalg, da Nyrup var ude, og havde, som Preben netop nævner, fortrudt det her salg i Københavns Lufthavne, og det samme med kovernettet, TDC osv., det havde han fortrudt nu. Som han udtalte til Politikken, det gjorde fysisk ondt på ham at se det her dongsalg. Og han sagde i programmet her, at han havde jo prøvet, altså han havde jo fået fat i Bjarne Corydon og sagt, sådan, om man så må sige, bag linjerne, inden han ligesom gik ud og sagt, ved du hvad, jeg synes, det er en frygtelig plan, det her. Det går fysisk ondt.
Ja.
Men der var ligesom ikke kommet noget igennem. Vidner det ikke om en vis uvilje mod at tage den der principielle diskussion?
Det ved ikke, om det gør. Nu ved jeg så ikke, hvad tidspunkt at Nyrup har fat i Bjarne Corydon, men det må jo givet være efter, at Bjarne Corydon er blevet finansminister.
Det må vi forholde.
Ja, ikke? Og den her beslutning om Dong-historien, den ligger, jeg tror, det er 10 år tilbage, den ligger den beslutning omkring 2004. Ja.
Den er omkring 10 år gammel.
Ja, omkring 10 år gammel, ikke sandt? Og hvad er der sket i de mellemliggende 9 år der? Altså, der har der ikke været nogen diskussion om det.
Altså noget af det, Nyrup han også påpegede der, det var jo, at det kom frem, at de pengene skulle ned i skattely.
Ja.
Og det er jo, altså det er jo nyt. Det er jo ikke været fremme før. Det er heller ikke været fremme før, mener jeg, at Goldman Sachs havde vetoret på mange områder i denne her aftale. Og det er jo de der nye ting, der er kommet frem, der har skabt den her voldsomme debat. Og det er der ikke noget at sige til. Når man har indbyder SF i regeringen til at skal sige god for den aftale. Det var jo nyt for rigtig mange. Og da jeg sagde før, at vi kom nok tilbage til den aftale, hvor Mogens Lykketoft sagde, at selvfølgelig skulle partierne have mulighed for at se den der aftale, der faktisk ligger til grund for det her salg. Og hvor de så får 4 timer over i Finansministeriet, for at se den her aftale igennem, og så står den på engelsk, og det er over 200 sider osv. Hvordan skulle man dog på så kort tid også træffe nogle beslutninger om det her?
Ja.
Der har været så stor usikkerhed om de sidste præmisser i den her sag. Det er derfor, den har voldt så meget debat. Det er derfor, der er sket alt det der i SF og Enhedslisten, og også i Dansk Folkeparti, fordi der er kommet nye ting frem.
Mm.
Det er rigtig aftalen der gamle 10 år eller sådan noget, at det skulle sælges.
Men når der kommer frem, Peter, er vi så ikke enige om det, fordi der står Goldman Sachs i de papirer?
Muligvis.
Altså havde der nu stået 4-5 danske pensionskasser der med samme...
Men altså det er det med skattely, og det er det, at Goldman Sachs har vetoret på mange af de her områder.
Nyrups selverkendelse har jo intet med Goldman Sachs at gøre. Det har at gøre med at sælge til store kapitalfonde. Det er klart, at Goldman Sachs er et ualmindeligt grimt eksempel, ikke? Men alle de andre er næsten lige sådan. Og det, han indvender nu, og som han måske burde være gået mere offensivt ud med for længe siden, fordi han er jo fortrudt de der, netop fordi det var til nogle af de der kapitalfonde. Og det er jo, vi kan føre den tilbage til, nu ved jeg ikke, hvem de blev solgt til, men der har jo været dårlige resultater af postgiven bliver finansieret. Det er også. Den indbragte 100 millioner hvert år til staten, og den fungerede glimrende, og så bliver det til en fuldstændig uinteressant bank, ligesom alle mulige andre banker, da den bliver privatiseret. Ikke?
Mm-hmm.
Statsanstalten for livsforsikring blev også solgt år tilbage. Ikke?
Det var den, Erling Olsen gik imod.
Ja, ja.
Salget.
Statsanstalten for livsforsikring. Men han prøver at føre sag på den.
Ja.
Og havde jeg slet ikke nogen dum pointe der rent juridisk efter mine. Men altså, Goldman Sachs er ekstra provokerende, og det er ekstra provokerende, at de går i skattely, og det er ekstra provokerende, at der står vetoret i nogle af beslutningerne.
Mm-hmm.
Men det er jo også hele det principielle spørgsmål, om vi skal lade vores fuldstændig livsnødvendige infrastruktur afhænge af nogle udenlandske kapitalinteresser, ikke?
Jamen, jeg er enig i, at det, efter min opfald skal det heller ikke sælges. Dong, den opfalds har jeg også. Men altså, jeg tror stadigvæk, at hele den her misære er, at man ikke i Finansministeriet lugter Goldman Sachs for halvanden år siden, da man begyndte at forhandle, og man havde, hvor mange var det, man havde en god håndfuld bud på den her konstruktion, og så sorterede man nogen fra, og endte så med konstruktion med Goldman Sachs og ATP og andre, ikke? Og jeg mener, hvis ikke der havde stået Goldman Sachs derpå, så ved jeg ikke, om den sag nogensinde var kommet op.
Jo, det Nyrup faktisk, Poul Nyrup, han faktisk påpegede der i den udsendelse, det var Goldman Sachs, at han fik nærmest myrekryb, når han hørte det navn, ikke? Ja. Og det stod på overskriften.
Men jeg synes også, at det, at man overhovedet kan finde på, at Finansudvalgets medlemmer skal stemme om denne her aftale og tage ansvar for den, uden om at læse den, det er jo fuldstændig horribelt. Og det kører flere dage.
Det vil jeg også
og jeg er nødt til at fortælle, hvordan det blev ændret. For jeg var ude fra nøjagtigt det samme i 79, da Arne Christiansen, daværende venstre handelsminister i SV-regeringen, den kort tid den havde, stod for et indkøb af 55 milliarder kubikmeter gas ude i Nordsøen. Og det var ikke bare, det var slet ikke Finansudvalget, det var Undergrundsudvalget, men det var også et beslutningsforslag, så det skulle også vedtages ned i salen, altså alle 179 medlemmer. Der fik vi også at vide af handelsministeren, at vi kunne få 3/4 side orientering om, hvad den aftale gik ud på. Og mærkeligt nok så accepterer alle det der. Jeg gjorde så ikke for VS. Jeg sad i Undergrundsudvalget og protesterede og kunne ikke komme nogen vejen. Så skrev jeg til præsidiet og sagde, at det måtte være dem, der varetog Folketingets interesser. Det kunne ikke ligne noget, at man satte Folketinget til at stemme om noget, man ikke måtte læse. Og så gik der et par dage, og så var jeg så heldig at få støtte på lederplads, både i Berlingske og Jyllandsposten, og så blev præsidiet åbenbart opmærksom på, at der var et problem. Så fik jeg brevet, det var K.P. Andersen, der var formand dengang, at nu havde de udvirket, at handelsministeren lagde det frem over i ministeriet i 3 eksemplarer, vi kunne gå derover og læse det. Det var kun for undergrundsudvalgets medlemmer under fortrolighed. Så protesterede jeg igen og sagde, at det kunne ikke være rigtigt. For det første måtte være alle folketingsmedlemmer. Vi skulle alle sammen stemme om den. Og for det andet kunne det ikke være meningen, at folketingsmedlemmer skulle rende rundt i byen for at få lov at læse det materiale, der var nødvendigt for vores beslutning. Mm. Så kom der et brev tilbage. Okay, den bliver lagt frem i Folketingets byrå 3 dage fra morgen til aften for alle medlemmer, men med forbud mod at skrive af og fotografere, og jeg kan ikke huske, om det var skrevet memorere. Mm. Og jeg sad der alle 3 dage og skrev af selvfølgelig, ikke? I forvejen havde jeg sikret mig et brev fra KP. Jeg skrev til ham, hvad hvis der er nogen, der bryder den regel? Er det så de ansatte i bureauet, der har ansvaret? Eller hvordan ligger det? Så skrev han tilbage, at de ansatte i bureauet har kun ansvar for, at aftalen ikke fjernes fra lokalet. Hvad folketingsmedlemmer jeg også gør, det der. Så jeg satte mig og skrev, og så kom de høfligt og sagde, at du er godt klar, at du ikke må skrive. Ja, sagde jeg så, og så viste jeg KP's brev. Så var de jo lykkelige, og så kunne... Det var fuldstændig nødvendigt for at vurdere den aftale, at man havde fået lov at kigge i den.
Jo, men det bekymrende ved den historie, Preben, det er jo, at...
Og det var lige præcis det, Lykketoft henviste til, da han endelig besluttede det. Og jeg tror, han har fået kendskab til min gamle fight der.
Ja, på en eller anden måde. Fra 78. Ja.
Men det er jo, det er jo bekymrende. Det bekymrende ved den historie er jo, at det åbenbart stadigvæk foregår sådan. Mm. 79 er dog et par år siden.
Jo, men det var, da jeg var provokeret til at nævne den her igen, og tog fat i et par journalister og sagde, at jeg synes lige, I skal være opmærksom på denne her fra 79. Mm. Det er udmærket. Det er det mest parallelle fortilfælde, vi har med sådan et salg.
Ja.
Det var blandt andet, fordi Finansudvalgets formand, Sofie Carsten Ellen, gik ud og sagde, at det er ganske almindeligt, at man skal beslutte noget, man ikke må læse.
Men det er det jo til synligheden også.
Og det er det så også, men nu havde jeg heldigvis et fortilfælde, og det tror jeg nok, det var det, der trækkede i Lykketoft. Jeg synes, han gjorde rigtigt. Det kan da ikke være rigtigt, at man lader Folketinget, ikke engang Finansudvalgets medlemmer, stemme om noget, de ikke må læse.
Jeg er fuldstændig enig, men Preben, når jeg hører den historie, så tænker jeg jo, det er vel sådan, at man så efter 79 siger, det er jo nødt til at danne præcedens, det her selvfølgelig skal vi have adgang til at læse det, vi tager beslutninger om. Men at man ikke tager en principiel beslutning om det fremadrettet, det er jo sådan set det bekymrende, er det ikke?
Jo, og så kan man komme med, at der er andre tilfælde, hvor folk får lov at læse noget i fortrolighed og ikke må skrive af, men så er det jo altså mest sådan nogle forsvarsinteresser, men sådan en direkte handel, der mener jeg, at de her to sager er de mest parallelle, vi har haft i de 30 år. og derfor var det helt rimeligt, at Lykketoft brugte den. Der er nogen, der har sagt, at han gik over sin beføjelse. Nej, jeg mener, han varetog demokratiets interesser.
Nå, jamen, det var efter pres fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at han gjorde det.
Ja, ja.
Det skal tilføjes. Mm. Og det var jo, ellers ville han komme jo ud i noget, som også skete dengang.
Jeg ved, at min journalistkontakt, han gav det videre til jer og Enhedslisten, og det er fint nok.
Okay. Godt.
Men ellers var der ingen, der kunne huske den sag der.
Sikkert det.
Nico skulle da ikke huske.
Overhovedet ikke. Jeg har kun læst om den.
Ja. Godt. Kære venner, vi skal snart have nogle nyheder, men vi taler videre om både Dong og Folketingets medlemmer og deres, jeg vil lige vil sige, bevidsthed og deres overbevisninger på den anden side af nyhederne. Fordi klokken den er gået hen og blevet så meget som 11.